Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné pozdní odpoledne, páteční pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. No a dáme se do toho a jako první jsem pro vás připravila úvahu Martina Konvičky, která vyšla dnes na serveru novaburžoazie.com a titulek tohoto článku zní Martin Konvička o ztracených dějinách křesťanství. Křesťanství je pro většinu Evropanů, ať jsme věřící či nikoli, bytostně v uvozovkách západním náboženstvím. Vzniklo v prostředí židovských obcí blízkovýchodní Judeje, ovšem v době, kdy byl Blízký východ nedílnou součástí naprosto západní Římské říše. Odtud se rozšířilo do zbytku Říma a tudíž do jižní a západní Evropy, přežilo pád impéria, uchovalo pro Evropany řecko-římskou vzdělanost a teprve s koloniálními výboji se rozšířilo do zbytku světa. Jen Evropané obzvláště znalí si uvědomí, že jeho původní domovinou bývala i římská Anatolie, Levanta a severní Afrika, odkud víru Kristovu vytlačil islám. Ovšem i pro ně bude překvapením, že křesťanský svět raného středověku sahal mnohem dál. V Asii za hranice římského světa přes Írán a nekonečné turkické stepy po Indii a Čínu, v Africe přes sudánské bažiny do pramenné oblasti Nilu. Šlo skutečně o globální víru, která čile komunikovala s buddhismem, překládala svaté spisy do neznámých afrických a jihoasijských jazyků a z hlediska věřících šířila poselství spásy lidem tří kontinentů. Ještě ve 13. století žilo pravděpodobně víc křesťanských věřících mimo Evropu než v samotné Evropě. Zmapovat ztracené a západními křesťany zapomenuté dějiny, křesťanství mimořímský svět, to je v uvozovkách dějiny křesťanství mimořímský svět, se pokouší kniha s dlouhým názvem Ztracené dějiny křesťanství, tisíciletý zlatý věk na Blízkém východě, v Africe a Asii a jak skonal. Amerického autora Philipa Jenkinse, narozeného v roce 1952. Tento profesor religionistiky a také kriminologie na Pensylvánské univerzitě je význačným v uvozovkách veřejným intelektuálem naší doby. Napsal více než 25 knih o historii a současnosti křesťanství, ale i o církevním právu, problematice pedofilie v církvi a náboženském terorismu. Z toho mála, co o něm prozrazují encyklopedie a co lze vyčíst z recenzované knihy, jde o váženého konzervativního myslitele, který se pohybuje na tenkém rozhraní v uvozovkách seriózního mainstreamu a disentu. V tom trochu připomíná jiného konzervativního intelektuála známého v České republice, Neila Fergusona z Harvardovy univerzity, autora bestselleru Civilizace. Jak se křesťanství, jehož dominanci na západě si spojujeme s pozdně římskou érou, mimo hranice Říma rozšířilo? Jeho cesta měla podle všeho dvě fáze. První nastala už když se Ježíšovi apoštolové, nebo abychom zůstali historicky přesní, členové prvních křesťanských obcí rozešli v uvozovkách do stran světových, tedy nejen na západ jako svatý Pavel, ale i na jih a východ. Východně od římských hranic se rozkládala konkurenční v uvozovkách světovládná říše perská, jejíž vliv sahal od Mezopotámie daleko na severovýchod, kde komunikovala s Čínou, i jihovýchod, kde sousedila s indickým světem. Peršané byli s Římem v permanentním válečném stavu, střídaném příměřími ne nepodobnými studené válce. Logicky rádi poskytovali útočiště nepřátelům svých nepřátel, jimiž křesťané za v uvozovkách pohanské římské éry nesporně byli. Když se pak křesťanství stalo státním náboženstvím římským po Konstantinově konverzi roku 1312-1313, upadli v uvozovkách perští křesťané načas v podezření, protože však byli zvyklí na existenci mimo ochranu státu, hravě přežili vlny pronásledování. Druhá fáze šíření křesťanství nastala poté, co církevní koncily efeský 431 po Kristu, chalcedonský 451 po Kristu a druhý konstantinopolský 553 po Kristu kodifikovaly imperiální formu křesťanství, tu, které dnes říkáme katolická či ortodoxní, a odsoudily coby hereze takzvané nestoriánství a monofyzitismus. Zájemce o detaily musím odkázat na Jenkinsonovu knihu. Zde stačí zmínit, že s Římem znesvářená Perzie podporovala náboženskou emigraci, nekladla překážky křesťanské církevní organizaci nezávislé na Římu a tím umožnila vznik křesťanskému působení pod novými pány, pod islámem. Fungování v uvozovkách východních církví pod islámskou vládou je věnována podstatná část knihy. Když arabský džihád dobil Blízký východ a severní Afriku, bylo tamní obyvatelstvo buď většinově křesťanské, bývalá římsko-byzantská území Arménie, Nubie, nebo zde křesťané alespoň představovali podstatnou, vzdělanou a kosmopolitně myslící část populace. Perzie, Střední Asie. Jak bychom očekávali, chování nových vládců ke křesťanským poddaným se lišilo v různých dobách a na různých místech. Zpočátku spíš než o otevřenou represi, šlo o omezenou spolupráci, kdy Mohamedáni neváhali využívat křesťanské administrativní struktury, stejně jako animozitu v uvozovkách církví východu a Byzance. I z této počáteční doby však existují svědectví o vlnách represí, zničených knihovnách, opuštěných klášterech. Někde církevní organizace přežívaly a dokonce umírněně prosperovaly, příkladem budiž Egypt, jinde zanikly beze stopy, například v Tunisku nebo Kartágo. Na tomto místě je třeba zmínit, že Jenkins vyvíjí skoro až úmornou snahu, aby nebyl otevřeně protiislámský. Téměř vždy, když hovoří o represi, zmíní, že v uvozovkách ve vlastním islámském učení není nic otevřeně represivního, nebo že zatímco někde probíhaly represe, jinde neprobíhaly, případně, že přes muslimské vychloubání o ničení kostelů a klášterů máme jasné důkazy, že některé chrámy či kláštery represi přežily. Těžko říct, zda ho k tomuto postoji nutí autocenzurní ohledy, kdyby napsal přímo, že islámská vláda byla pro východní církve postupným umíráním, nemohl by přednášet na významné univerzitě a jeho knihy by se nedostaly k tolika čtenářům, nebo se jako věřící člověk zdráhá uznat, že náboženství může být otevřeně nepřátelské ke konkurenčním vírám. čtenář nachází jedno vodítko v častém zdůrazňování, že východní církve produkovaly vibrant kulturu. Jde o těžko přeložitelný a multikulturalisty oblíbený termín. Slovník nabízí varianty životaschopný nebo pulzující životem, plný života. Čtenáře to až nutí se ptát, kam se poděly objevy, myšlenky, filozofické koncepce nebo přelomové osobnosti té životaschopné kultury. Lecos se mohlo ztratit ve vyrabovaných klášterních knihovnách. Pravděpodobnějším vysvětlením však je, že islámská nadvláda východní církve myšlenkově zmrazila, že sice mohla přát jejich přetrvání, už proto, že církevní organizace umožňovaly lepší kontrolu křesťanské populace, ale nepřála herezím, disentním myšlenkám a inovacím. Problematické v uvozovkách soužití z prvních staletí po islámském záboru bylo samozřejmě narušováno jednak vnitřními procesy v islámském světě. Každá nová dynastie nebo mocenský posun znamenaly obnovenou náboženskou horlivost a tudíž obnovené represe vůči křesťanským masám, jednak soupeřením mezi islámem a zbytkem světa. Asi největším zvratem byly mongolské války ve 13. století, jejichž součástí bylo dobytí Střední Asie, Perzie a konečně i Bagdádu roku 1258 Mongoly. Díky silnému vlivu nestoriánského křesťanství ve Střední Asii byli Mongolové latinským západem vnímáni jako sice problematičtí, přesto však potenciální spojenci. Takzvaný Ilchanát, v uvozovkách mongolský stát, táhnoucí se od Arménie a Mezopotámie přes Perzii po údolí Indu, postavil administrativu na křesťanské církevní struktuře a vzdělanosti. Slavné období, kdy to už vypadalo na návrat křesťanského panství do většiny Blízkého východu, skončilo islámskou konverzí vládnoucí dynastie roku 1295. Po ní následovaly represe, které nedávno mocné nestoriánské křesťany prakticky zlikvidovaly. V následujících staletích se tento příběh neustále opakoval. Kniha má v tištěné podobě 315 stran skutečně hutného textu. Mě zaujal příběh poměrně nedávný, případ vypuknutí řeckého povstání proti Osmanům roku 1821. Spojení řeckých vlastenců s Ruskou říší a nároky ruského cara být ochráncem východních křesťanů poskytly záminku k zesíleným represím nejen proti Řekům, ale i proti dalším křesťanským církvím. Obdobně se události první světové války a spojenectví arménských vlastenců s Ruskem staly záminkou ke genocidě nejen Arménů, ale i Asiřanů, to znamená příslušníků nestoriánských církví, kteří hovořili aramejsky a obývali území dnešního Iráku, Sýrie a Turecka. A konečně k vyhnání maloasijských Řeků. Přestože se Jenkins usilovně snaží, aby ze zničení východního křesťanství neobvinil islám jako takový, je pro čtenáře zvyklého číst mezi řádky jeho poselství jasné. Islámem ovládaná křesťanská populace může pod islámskou vládou existovat, může dokonce ve striktně daných mezích prosperovat, ale jakmile si troufne zvednout hlavu, následují v lepším případě ekonomické represe, zničení elit, kulturní a politická stagnace. V horších případech pak vraždění, zotročování, vyhánění z domovů, genocida. To vše se mezi 7. a 20. stoletím opakovalo nesčetněkrát na nejrůznějších místech světa pod nejrůznějšími dynastiemi a vládci skrze všemožné záminky. šílenství tzv. Islámského státu v 21. století, Jenkinsovou knihou Nepokryté, bylo jen další variací na stejné téma. Kéž si to uvědomí představitelé dnešních západních církví, kteří balamutí své ovečky pohádkami o islámské toleranci a možnostech koexistence. To je konec článku pana Martina Konvičky. Článek napsal dnes v Českých Budějovicích. A teď tu mám jednu dobrou zprávu, sdělenou na serveru novaburžoazie.com samotným Martinem Konvičkou, a sice, že trestní stíhání proti němu bylo zastaveno. Tak to je určitě výborná zpráva pro všechny a doufejme, že si pan Konvička alespoň trochu bude moci oddychnout, protože i když člověk ví, že nic nespáchal, tak je to veliký tlak na psychiku, pokud je popotahován po soudech a je na něj podáno trestní oznámení a potom, nedej bože, obvinění, tak jak to probíhalo u něj. Takže gratulujeme, nic jiného jsme ani nečekali, ale jsme rádi, že to má pan Konvička za sebou. No a teď se přesuneme na server středoevropan.cz, kde už nás čekají zprávy poněkud horší. Včera vyšel článek s titulkem Sheffield má nového starostu, muslima. Existence královny je pro něj zastaralá. Anglické město Sheffield je na tamní poměry relativně bílé. Ačkoliv na začátku tisíciletí počet bílých ve městě byl 92% a dnes je asi 80%, stále je to poměrně dost oproti jiným velkým městům, jako je samozřejmě Londýn nebo Birmingham. Proto je velice překvapující, že se do čela města dostal somálský muslimský imigrant ze strany zelených. Ačkoliv kdo zná realitu této v uvozovkách rudé pevnosti, překvapen není. Městu v drtivé většině vládnou socialisté a městská rada, která každý rok volí nového člověka pro spíše ceremoniální funkci, lorda majora, starostu, si letos zvolila Magída Magída. Možná vám to připomene nějaký výraz z českého slovníku také na M. Takže Magíd Magíd. Možná jako maskota, protože jeho zelení mají z 84 zastupitelů jen 4. Doufám, že fakt, že jsem černý muslimský imigrant, vše, co Daily Mail pravděpodobně nenávidí, lidé uvidí a řeknou, v Sheffieldu jsme hrdí na to dělat věci jinak a oslavovat naše rozdíly. Ve svých 28 letech se Magíd stal nejmladším starostou města vůbec. Do Sheffieldu se přestěhoval se svými rodiči ze Somálska, když mu bylo 5, když odešli za lepším. A už má plány. Rasově smíšeného rapera Otise Mensaha chce jmenovat prvním městským poetou. No páni. Město chce podle svých slov přivést do 21. století, což pro něj znamená dát větší prostor etnickým menšinám. Jako by chtěl říct, že Bílá Anglie patří do minulosti. Tam konečně podle něj patří i role královny. Systém je podle něj zastaralý. Na královnu bych si nikdy nepřipil. Mám své principy. Tak a má to královna. Mimochodem v tomto bodě bych s Magídem Magídem docela souhlasila a jinak je to asi bez komentáře. A my půjdeme na další článek. Jak to bylo s Trumpovým výrokem o migrantech, zvířatech? Některá zahraniční média i některá česká média vytrhla z kontextu Trumpovu středeční veřejnou řeč k republikánům, při které zazněla následující slova. Máme lidi, kteří přicházejí do této země, nebo se o to snaží, a my jich hodně zastavíme. Ale deportujeme lidi z této země a nevěřili byste, jak zlí tito lidé jsou. Nejsou to lidé, jsou to zvířata. A my je deportujeme v takové míře, jako nikdy předtím. Liberálním médiím to nedalo a Trumpův výrok si vysvětlili tak, že Trump označil všechny imigranty za zvířata. Je pravda, že Trump mohl být kvůli těmto lidem specifičtější, ale je jasné, že mluvil o zločincích, členech gangů. Těžko by o rodince z Mexika mluvil jako o zlých lidech. Takové spojení může napadnout jen levičáka. Trumpova tisková mluvčí Sarah Sanders, tedy samozřejmě na tiskovce v Bílém domě, dotazu na toto téma čelila. Dotazující se novinář nebyl tak hloupý jako někteří jeho kolegové a zeptal se, co Trump myslel tím, že někteří imigranti jsou zvířata. Sarah Sanders mu vysvětlila, že Trump měl samozřejmě na mysli salvadorský gang MS-13, který je doslova s houbou amerických měst. A řekla, že podle ní se Trump ještě vyjadřoval mírně. Vysvětlila, že MS-13 je mimořádně brutální gang, který má na svědomí odporné vraždy a podle ní slovo zvíře nedostatečně popisuje, co jsou tito lidé zač. Trump podle ní bude dál pokračovat v tom, aby tyto lidi zastavil. Takže tady jsme viděli nebo vidíme názorně, jak se překrucují fakta, jak se překrucují výroky. A další článek, teď vám přečtu jenom titulky u dvou článků. Turek se Rakušana zeptal, zda je muslim, a pak ho kousl do ucha. Nemyslím si, že to musíme číst celé, nebo nahého Turka muselo v nemocnici krotit 40 německých policistů. A takových titulků bychom našli celou řadu na Středoevropanovi, ale my se ještě zastavíme u článku, který vyšel 16. května a který má titulek Irové vyzýváni, aby ubytovávali imigranty ve volných pokojích. Majitelé nemovitostí v Irsku byli vyzváni k poskytnutí volných pokojů nebo prázdných bytů a domů pro ubytování imigrantů na dobu až jednoho roku. Výzva je součástí programu irské vlády na ochranu uprchlíků. Lidé jsou vyzýváni k tomu, aby poskytli prázdné prostory k lepšímu využití. Irský Červený kříž k tomu říká, poskytnutí prázdné nemovitosti nebo volného pokoje bude hrát významnou a hodnotnou roli v pomoci syrským uprchlíkům postavit se na nohy a usadit se v irských komunitách. Kromě volných místností Charita volá i po chatách, letních sídlech a jakémkoliv volném prostoru v Irsku, kde by se imigranti mohli zabydlet. Každý takto ubytovaný imigrant dostane svého asistenta, který bude pomáhat se vzděláním, zdravotní péčí a hledáním zaměstnání, vysvětluje dále Červený kříž. Cílem programu je z táborů v Řecku a Itálii přesídlit 4000 žadatelů o azyl. Podobná snaha byla už v roce 2015, kdy bylo původně nabídnuto téměř 1000 nemovitostí. Ale když pak byli lidé skutečně osloveni, aby nemovitosti poskytli, kromě 88 případů, všichni svou nabídku stáhli. Takže vážení přátelé, to je přesně ono. Nejprve je to dobrovolně a poté to bude povinně. A u nás mimochodem už taková iniciativa také probíhá. Má název Vemte si je domů a já vám přečtu krátký článek, který k tomu vyšel na www.rozhlas.cz 4. května. Vemte si je domů. V Česku startuje projekt spolubydlení s uprchlíky. Síť Refugees Welcome, čili uprchlíci vítejte, International, čili mezinárodní je to organizace, už zprostředkovala spolubydlení pro více než 1000 uprchlíků v domácnostech evropských dobrovolníků. Cílem je zlepšení začleňování nově příchozích do společnosti a odstraňování předsudků. Tomáš Jungwirth z konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty vysvětluje, že organizátoři projektu Uprchlíci vítejte pečlivě budoucí spolubydlící vybírají. Snahou je vytipovat lidi, kteří jsou bezproblémoví a jsou lidé, se kterými už se nějak pracovalo v rámci poskytování sociálních služeb. Projekt je určen pro lidi, kteří už u nás dostali azyl nebo doplňkovou ochranu, popisuje Jungwirth. Volný pokoj pro uprchlíky můžete inzerovat na webu projektu Uprchlíci vítejte a poté vás organizátoři skontaktují s možnými novými spolubydlícími. Jak budou vypadat? Tady se Tomáš Jungwirth zaráží. Snažíme se vyhýbat stereotypizaci toho, jak má vypadat ideální uprchlík. Složení žadatelů o azyl v České republice je dnes jiné, než by si třeba veřejnost představovala. Je tam řada lidí z Ukrajiny. Máme žadatele z Kuby, Běloruska, takže to nemusí být vůbec Syřané, Iráčané a Afgánci, vysvětluje Jungwirth. Je to takový model studentského spolubydlení. Jsou to hlavně mladí lidé, kteří pokoj nabízejí nebo se nastěhovávají. To je opravdu super posun k humanitě. Uvidíme, jak to skončí. A teď k tomu hlavnímu, a tím je článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech s titulkem Kalamita je zase tady, valí se tisíce uprchlíků, Erdogan nás trestá. Srbové mobilizují, prý je to jen předvoj, který zjistí, kudy projít k nám. Prezident Bosenské republiky srbské Milorad Dodik vyhlásil částečnou mobilizaci armády s cílem ochránit majetek a bezpečnost lidí v srbské části Bosny. Současně vyzval federální orgány v Sarajevu k úplnému uzavření hranic. Přes Bosnu se právě valí další migrační vlna asi 60 tisíc uprchlíků. Podle bosensko-srbských orgánů však jde jen o předvoj hledače nových průchozích tras z Albánie do Chorvatska. Turecký prezident Recep Erdogan sice formálně nevypověděl smlouvu s Evropskou unií, podle níž se zavázal za částku 3 miliard eur hlídat hranice před migranty, fakticky však stažením pohraničních hlídek otevřel migrační stavidla. Varuje ekonom a publicista Martin Kunštek. Evropská unie totiž Turkům nezrušila vizový režim, jak to Brusel Erdoganovi původně slíbil. Turecký prezident Recep Erdogan zareagoval na uváznutí jednání mezi Evropskou unií a Tureckem o zrušení vizového styku před několika dny stažením pohraničních hlídek na několika místech linie dotyku s Evropou. Na pochod do Evropské unie se ihned vydalo několik desítek tisíc migrantů. Erdogan dohodu oficiálně nevypověděl, jen její část přestal plnit. Stejně jako Evropská unie neplní jinou část týkající se zrušení víz. Může jít o jednu z forem použití migrační zbraně k potrestání EU. Stejně tak ovšem může touto cestou usilovat o vyplacení další a větší tranče v uvozovkách migračního výpalného. Podle zpravodajského serveru chorvatského deníku Jutarnji Vyjesti táhne nyní Balkánem směrem na Chorvatsko víc než 60 tisíc migrantů. V různě velkých skupinách hledají nové migrační trasy na cestě přes Albánii, Černou horu a Bosnu a Hercegovinu. Stará trasa z roku 2015, vedoucí z Řecka přes Makedonii a Srbsko, je nyní neprůchozí. Makedonské a srbské hranice střeží početné jednotky pohraniční stráže, značně posílené armádními jednotkami. Migranti tedy nyní hledají nové trasy. Jejich předvoj o síle asi 5 až 6 tisíc mužů již dorazil do Bosny. Bosenská federace je na centrální úrovni prakticky paralyzovaná. Od války v letech 1992 až 1995, kterou ukončila Daytonská mírová dohoda, sice federální orgány existují, ale fakticky téměř nefungují. Jedinou činnost, kterou provádějí, jsou jednání s EU o budoucím členství v Unii. Muslimskou částí Bosny, která je označována jako Federace Bosny a Hercegoviny, skupina několika tisíc uprchlíků prošla bez nejmenších problémů. Část z nich dokonce stanuje na náměstí hlavního města Sarajeva. Stovky dalších obsadily prázdné domy na hranici se srbskou částí, která je označována jako Republika Srbská v Bosně. Bývalé frontové linie z bosenské války jsou na mnoha místech nyní vyklizené do hloubky několika kilometrů. Bývalé válečné strany v těchto pásmech oddělují hlídky mírových sil OSN. SFOR nebo SFOR. Ty však nemají od Rady bezpečnosti OSN žádný mandát k bránění migrantům v průchodu. Podtitulek: Armádní mobilizace bosenských Srbů. Na zhoršení bezpečnostní situace reagoval ve středu 16. května prezident Republiky Srbské v Bosně Milorad Dodik vyhlášením částečné mobilizace armády. Prezidentským dekretem nařídil od čtvrtka 17. května 2018 povolat do zbraně 4 ročníky vojáků v záloze. Postupně během roku by se povolaní záložáci měli vystřídat při ochraně hranic i vnitřního území. Při vyhlášení mobilizace uvedl, že se vynasnaží, aby silové složky ochránily dosavadní styl života. Vůbec si nepřejeme, aby došlo ke změně struktury obyvatelstva a přijmeme taková opatření, abychom zabezpečili majetek a bezpečnost našich lidí, prohlásil bosensko-srbský prezident Dodik. Současně přitom vyzval federální vládu v Sarajevu, aby provedla úplné uzavření státních hranic pro migranty, podobně jako to udělalo v roce 2015 Maďarsko a později i Srbsko a Makedonie. Centrální bosenská vláda, označovaná jako Rada ministrů, však na tento požadavek zatím nereagovala. Bosna a Hercegovina je od války v letech 1992 až 1995 protektorátem OSN. Formálně jde o federální stát složený ze 3 samosprávných obvodů – Republiky Srbské v Bosně, Federace Bosny a Hercegoviny a distriktu Brčko. Část správních funkcí v zemi mají vykonávat federální orgány, kterými jsou kolektivní předsednictvo, Rada ministrů a státní parlament. Předsednictvo má 4 členy, kteří jsou voleni přímo z jednotlivých oblastí. Jeden je Srb, jeden Chorvat a 2 členové jsou muslimové, nyní v rámci politické korektnosti označovaní jako Bosňáci. Ačkoliv většina takto úředně evidovaných obyvatel sama sebe označuje jako muslimy. Bosenského premiéra, označovaného jako předseda Rady ministrů, by podle provizorní ústavy mělo jmenovat a odvolávat na základě návrhu ve formě parlamentního usnesení kolektivní předsednictvo. Premiér by si pak měl o své vůli jmenovat a odvolávat své ministry. Ve skutečnosti je však praxe taková, že do činnosti vlády mnohem více než státní parlament zasahuje vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu, OHR. Jde o jakousi formu protektora, který je jmenován Radou pro implementaci Daytonských mírových dohod. Má obrovské pravomoci, mezi nimiž je možnost odvolat kteréhokoliv člena federální vlády bez ohledu na názor parlamentu, nebo dokonce parlament i rozpustit. Stejně tak může suspendovat i jednotlivá rozhodnutí vlády. A v některých případech může vyhlásit i dočasnou nebo trvalou neplatnost některého federálního právního předpisu. Ve vztahu k jednotlivým republikám, které tvoří součást federace, jsou však pravomoci OHR podstatně omezené. Pokud by protektor chtěl zasáhnout proti republikovým představitelům, tak by k tomu potřeboval souhlas řídícího výboru OHR. V něm zasedají zástupci USA, zemí Evropské unie a Ruska. Každý z nich má právo veta, podobně jako v Radě bezpečnosti OSN. V průběhu času došlo k tomu, že orgány republik tvořící Federaci Bosny a Hercegoviny převzaly na samosprávném principu téměř všechny pravomoci státní správy. Etničtí Srbové, Chorvaté a Muslimové, nyní označovaní jako Bosňáci, si víceméně žijí ve svých republikách odděleně. Vzájemně je od sebe oddělují koridory střežené vojsky SFOR. Činnost federálních orgánů je po řadě zásahů protektora prakticky paralyzována. Podtitulek: Chorvatsko posiluje policii na hranici. Ve středu 16. května 2018 vyhlásil chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič nejvyšší policejní pohotovost. Do okresů, které sousedí s Bosnou, ihned odeslal policejní posily z ostatních částí Chorvatska. V policii po celém Chorvatsku byly do odvolání zrušeny dovolené. Velitel každého policejního okresu, který nesousedí s Bosnou, musel ihned převelet na hranice veškeré rezervy. Do příštího týdne má být počet policistů na hranicích zdvojnásoben. Vláda ve středu jednala i o možnosti nasazení chorvatské armády na hranicích. Zatím se však rozhodla si ji ponechat v záloze. Podtitulek: Rakouská armáda na hranicích. Nová rakouská vláda kancléře Sebastiana Kurze již po svém jmenování počátkem roku rozhodla o nasazení armády na hranicích. Od března jsou postupně vytvářeny zvláštní vojenské oddíly pohraniční stráže. Ve středu v noci rakouská vláda na návrh ministra obrany Mária Kunaseka rozhodla vyslat na východní hranici další pohotovostní brigádu s cílem posílit ostrahu hranice. V dubnu rakouská vláda na návrh ministra vnitra Herberta Kikla vydala nařízení, podle něhož mají být všichni migranti, kteří do země vstoupí ze sousedních států za účelem azylového řízení, neprodleně deportováni do země, odkud do Rakouska přišli. Nové nařízení vlády vychází ze stále ještě platného systému společné azylové politiky EU, označované jako Dublin III. Podle ní má migrant, který v Evropské unii žádá o azyl, svoji žádost předložit v první členské zemi Evropské unie, na jejíž území vstoupí. Rakousko podle něj již deportovalo do Slovinska několik desítek nových migrantů. Podtitulek: Je to jen předvoj? Otázkou ovšem je, jestli provizorní chorvatský a rakouský systém ochrany hranic vydrží. Podle bosensko-srbského prezidenta Milorada Dodika, kterého citoval server Jutarnyi Vesti, Migranti na trase z Turecka do Chorvatska budují něco jako systém karavanserajů. Ti, co jsou nyní na cestě, to jsou jen průzkumníci. Hledají nové trasy, zkoumají terén a vytvářejí záchytné body, varoval Dodik. Malé tábory migrantů jsou podle něj rozmístěny po cestě vždy v odstupu jednoho dne chůze. Prezident Republiky Srbské v Bosně upozornil rovněž na to, že na turecké části hranice s Evropou čekají stovky tisíc uprchlíků a brzo se mohou dát na pochod také. Naši politici zatím jednají o tom, jestli posílat více českých vojáků na mise NATO do zahraničí. Přitom vláda od štábního cvičení z roku 2016 ví, že česká armáda není při současném počtu vojáků schopna střežit hranici v délce více než 3 okresů. Hranice před migranty není naše armáda při zajištění rotací trvale schopna uhlídat ani ve spolupráci se všemi policisty, celníky a příslušníky vězeňské služby. Podtitulek: Brusel je v klídku. Evropský komisař pro otázky vnitra a migrace Dimitris Avramopoulos upozornil, že navzdory tomu, že z Turecka do Řecka přichází stále více migrantů, je situace stále výrazně lepší než před uzavřením dohody s Ankarou. Mohu vám říci, že situace je pod kontrolou, řekl Avramopoulos. Migrační dohoda s Tureckem podle něj celkem funguje. Eurokomisař zároveň odmítl, že by Evropská unie na turecko-řecké hranici chtěla postavit plot. Jsme proti stavění zdí, řekl. Evropa nikdy nebude pevností, dodal. Tak to byl článek pana Martina Kunšteka, našeho spolupracovníka a pána, který se zúčastnil také setkání rodiny Svobodného rádia ve Velké Dobré minulý týden. Byl tam i s manželkou a také s obrovským pejskem, kterého jste možná zaslechli ve vysílání audioformy toho záznamu, protože pejsek si tam opravdu intenzivně oddechoval a bylo to natočeno taktéž právě v tom zvukovém záznamu. Nicméně článek to je alarmující. Co k tomu asi víc říct? Situace se přiostřuje ve všech směrech. Lidé to zatím ve větší míře nijak nevnímají. No a my všichni ostatní děláme, co umíme a co můžeme, abychom to povědomí zvedli. Ale nevidím to moc dobře, milí přátelé. Přesto však jedeme dál a já vám teď přečtu článek, který vyšel také dnes na Parlamentních listech. Je to rozhovor s panem prezidentem Milošem Zemanem, který redakce Parlamentních listů otitulkovala takto. Psychiatrie střílet. Miloš Zeman pro Parlamentní listy o složení vlády, odvetě za novičok a Izraeli. První otázka. Pane prezidente, uvedl jste, že Miroslava Pocheho z ČSSD na post ministra zahraničí nebudete akceptovat. Předpokládám, že jste to sdělil i předsedovi sociální demokracie během vaší schůzky v Ostravě. Velmi správně, sdělil, stručná odpověď Miloše Zemana. Zaznělo od pana předsedy Hamáčka jiné jméno, koho by sociální demokracie místo Pocheho nominovala? Ten rozhovor byl důvěrný a právě proto detaily není nutné sdělovat. To chápu, říká redaktor. Neptám se na konkrétní jméno. Zajímá mě, zda od šéfa ČSSD jiná varianta zazněla. Diskutovali jsme samozřejmě nejenom o ministru zahraničí, ale i o dalších ministrech za sociální demokracii. Jaké konkrétní výhrady vůči panu Pochemu máte? Pan Poche je člověk, který výrazně vystupoval ve prospěch migračních kvót a jeho zaměření by tedy bylo v rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády. Takže vaše výhrady k němu jsou pouze tohoto charakteru? Mimo jiné, protože on v květnu 2015 napsal článek, který byl velmi vstřícný vůči migrantům a obhajoval právě zmiňované migrační kvóty. A já mám dojem, milí přátelé, že asi před 2 dny jsme si v Letem světem internetem ten článek připomněli, že jsem ho četla. Další otázka. Doporučil jste členům ČSSD, aby koaliční vládu v referendu podpořili. V případě, že by se to nestalo, je podle vás stále na stole varianta vlády ANO s podporou KSČM a SPD? Samozřejmě, že ano, odpovídá pan prezident. Otázka. Komunisté mají ovšem výhrady i v současné době, konkrétně v případě navyšování počtu vojáků v zahraničních misích. Umíte si představit, že by z toho Andrej Babiš ustoupil? Nemohu mluvit za Andreje Babiše. Pokud jde o můj názor, podporuji ty zahraniční mise, které mají bojový charakter. A to je v daném případě mise v Afghánistánu a také mise v Mali. Patrně bych ještě doplnil misi v Iráku, kde cvičíme piloty, ale tam to není doslova a do písmene bojové nasazení. Velkou bouři nedávno vyvolaly zprávy o tom, že ministr vnitra podepsal takzvanou Marrákešskou deklaraci. Někteří politici varovali, že tím zavázal Českou republiku přijímat migranty. On sám to odmítá s tím, že jde o dezinformace. Jak to vidíte vy? Pokud nás k ničemu nezavazuje, je otázkou, proč se podepisuje. Stručná odpověď pana prezidenta. Je vidět, že se zatím k tomu nehodlá nějak blíže vyjadřovat, tak uvidíme, co se z toho vyklube. Ale teď jdeme na další otázku Parlamentních listů. Když byla řeč o ministru Metnarovi, bylo oznámeno, že byl dočasně zproštěn funkce šéf ÚZSI. Ihned se ozvala kritika, že tak činí vláda bez důvěry a v demisi a že Andrej Babiš tím přebírá kontrolu nad civilní rozvědkou. Jak se na to díváte? Je v kompetenci ministra Metnara provádět nezbytné personální změny, pokud je ministrem. Opět stručná odpověď. A další otázka. Senátoři STAN mluví o tom, že proti vám připravují ústavní žalobu pro velezradu kvůli Novičoku. Můžete to komentovat? Už jsem to v jednom předchozím rozhovoru označil za případ pro psychiatrickou léčbu, než jakékoliv vážně míněné tvrzení. USA tento týden v Jeruzalémě slavnostně otevřeli svou ambasádu. Ve stejné době palestinští extrémisté útočili na izraelské hranice a zhruba 60 jich izraelská armáda zastřelila. Spousta západních politiků protestuje a označuje to za masakr nevinných civilistů. Jaké je vaše mínění? Nevinní civilisté většinou neútočí na hranice cizího státu. Tedy v tomto rozhovoru Miloš Zeman slovy opravdu šetřil. Další otázka. Takže šlo o naprosto legitimní obranu? Každý stát má právo bránit své hranice, řekl pan prezident. Jak to vidíte s naším přesunem ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma? Už jsem řekl ve španělském sále Pražského hradu na výročí Izraele, že tady vidím 3 etapy. První, která bude teď, honorární konzulát, druhá etapa je České centrum nebo Český dům v Jeruzalémě, který budu moci, doufám, otevřít na podzim v průběhu své návštěvy. No a jako třetí bych logicky viděl přesun ambasády. Bude i tato záležitost tématem vašeho možného rozhovoru s kandidátem na ministra zahraničí? Nevylučuji to, ale vážím si toho, že Andrej Babiš již podepsal petici za přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Konec rozhovoru. Z dalšího článku z Parlamentních listů se dozvídáme, že prezident má už údajně připravenou záložní variantu, pokud by nedošlo k dohodě mezi ANO a ČSSD. přečtu jenom kousek z toho článku. Ani víc než půl roku po volbách není jasné, zda bude Česko mít vládu s důvěrou poslanecké sněmovny. Vítěz voleb Andrej Babiš ji dosud nedokázal sestavit. Z této situace už prý začíná být nervózní i prezident Miloš Zeman. Podle informací pátečních Lidových novin si proto připravil plán B. Premiérem by mohl jmenovat stávajícího šéfa polostátního gigantu ČES Daniela Beneše. A Lidové noviny uvádějí, že mají tuto informaci, že získali od 5 na sobě nezávislých zdrojů. Tak uvidíme. A teď se přesuneme na server První zprávy a přečteme si článek, který přece jenom může vzbudit alespoň špetku optimismu. Itálie požaduje okamžité zrušení sankcí Evropské unie proti Rusku. Nová italská vláda bude pravděpodobně prosazovat radikální změnu politiky EU vůči Rusku. Údajně nová italská koaliční vláda, složená z politických stran Liga Severu a Hnutí pěti hvězd, se dohodla na vládním programu. Program vyzývá k novému začátku vztahu Evropské unie s Ruskem. Zatímco se výslovně zavázala k členství v NATO, nová vláda má také v úmyslu otevřít vojenskou alianci s Ruskem. Tento dokument na straně 11 doslovně uvádí zrušení sankcí EU. Zahraniční politika v příštích letech se bude muset zaměřit na několik klíčových priorit. Povinností je vytvořit zahraniční politiku založenou na národních zájmech a na principu neintervence ve vnitřních záležitostech jednotlivých států. Členství v Atlantické alianci je potvrzeno a Spojené státy americké jsou považovány za privilegovaného spojence. Současně by mělo dojít k otevření se vůči Rusku, které není považováno za hrozbu, ale za hospodářského a obchodního partnera. V této souvislosti se doporučuje okamžité zrušení sankcí proti Rusku za účelem obnovy Ruska jako strategického partnera pro řešení regionálních krizí v závorce Sýrie, Libie, Jemenu. Je také nutné věnovat pozornost Jižní frontě. Rusko není vojenskou hrozbou, ale potenciálním partnerem pro NATO a Evropskou unii. To platí pro Středomoří s faktory nestability, jako je extremismus, islámismus a nekontrolovatelné migrační toky, které vyvolávají napětí mezi regionálními mocnostmi. V regionu by Itálie měla zintenzivnit spolupráci se zeměmi, které bojují proti terorismu. Takže to byl výňatek z toho dokumentu. A teď ještě komentář k tomu, který píše redakce. Návrh nového vládního programu bude nyní předložen příslušným předsedům, stranám, řekl odborník na ekonomiku Ligy Claudio Borgi. Matteo Salvini z Ligy a Luigi Di Maio z Hnutí pěti hvězd by pak provedli závěrečné změny. Je to dobrý program, řekl Borgi. Existuje však ještě jedna nebo dvě kontroverzní otázky, o kterých se musí rozhodnout. Zatím není určeno, kdo měl být v čele vlády. Obě strany by již v pondělí chtěly informovat. Nejprve zůstal nejasný, kdo by měl vést novou vládu. To je tedy věta. Nejprve zůstalo nejasné, kdo by měl vést novou vládu. Obě strany by chtěly v pondělí informovat prezidenta Sergia Mattarellu. Tak tolik zdění v Itálii a budeme doufat, že to tam dopadne dobře, protože v jiných titulcích dokonce zaznívalo na jiných serverech, že pokud by nemělo dojít ke zrušení sankcí Evropské unie vůči Rusku, tak by snad Itálie dokonce uvažovala o vystoupení z Evropské unie. Takže doufejme, že tam budou plnit to, co slíbili. No a protože už se nám blíží závěr našeho dnešního Letem světem, tak jenom stručně několik titulků. Prodělal mozkovou příhodu a protialkoholní léčbu. V Senátu chci bránit expanzi Babiše, říká Ruml. Tak to mě téměř rozesmálo, to je skutečně skvělá kvalifikace pro výkon senátora. Další potom zajímavá informace. Nové směry německé energetiky bez dotací zelené elektřině i bez nových stožárů. Když si člověk ten článek přečte, tak si říká, že je to opravdu všechno postavené na hlavu. Víc k tomu teď nemáme čas říct ani přečíst. Další událost. Vojáci NATO vyletěli do povětří na minovém poli na Donbasu, oznámili v Doněcké lidové republice. Byli tam pozváni ukrajinskými pohlaváry a ti je vzali na minové pole a tři vojáci zahynuli, dva snad byli zraněni a dokonce i nějací Ukrajinci byli zraněni. No a další titulek. Sergej Skripal byl propuštěn z nemocnice. Ovšem s tím, že i nadále britské úřady brání ruským úřadům v tom, aby se s ním setkali, chrání místo jeho pobytu v tajnosti a tak dále. Tak, taková kuriozita prapodivná. Nakonec dnešního Letem světem, vážení a milí přátelé, já vám již děkuji za pozornost, za to, že jste opět byli s námi. No a teď už předávám slovo do studia Beta, kde se na vás těší pan Vladimír Kapal se svým hostem a tím je dnes pan Oldřich Lukáš. A po skončení pořadu ve studiu Beta jsou pro vás připraveny ještě bleskové zprávy a pak článek Terezy Spencerové, který natočila Soňa Zikmundová, ten bude velmi zajímavý a nakonec samozřejmě kulturní večer Martina Dukáta. Takže příjemný poslech, zůstaňte s námi a já se na vás těším opět v pondělí příštího týdne. Naschledanou.
Per volare sempre più distante, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume, un grande letto, sai di quelli che non si usano più, un giradischi rotto che funzioni però quando sono giù. Si accorge dove